Habari za dunia, mimi ni Kenneth Bwire. Russia imefanya jaribio la kombora la nyuklia ambalo rais wa nchi hiyo Vladimir Putin amesema kwamba litawafanya maadui wa Moscow kukoma na kufikiria tena. Jaribio hilo limefanyika miezi miwili tangu Russia ilipovamia Ukraine. Putin alionekana kwenye televisheni akiambiwa na wakuu wa jeshi kwamba kombora hilo la masafa marefu limefanyiwa majaribio kwa mara ya kwanza. Jaribio limefanyika kutoka Leski, kaskazini magharibi mwa Russia, na limepiga malengo katika peninsula ya Kamchatka, umbali wa karibu kilomita 6,000. Jaribio hilo la kombora hata hivyo halikushtua nchi za magharibi, lakini limefanyika wakati kuna mivutano mikubwa ya kisiasa. Russia haijadhibiti mji wowote mkubwa wa Ukraine tangu ilipotuma maelfu ya wanajeshi wake nchini Ukraine Februari 24. Marekani imetangaza msaada mwingine wa dola milioni 800 kwa ajili ya Ukraine wakati vita vya Russia nchini humo vikimaliza mwezi wa pili. Rais wa Marekani Joe Biden amezungumzia vita vya Ukraine hii leo Alhamisi katika ikulu ya White House na kusema kuwa pia wataipa msaada wa silaha nzito. Msaada wa Marekani kwa Ukraine unajiri wakati rais wa Russia Vladimir Putin amewaamuru wanajeshi wake kutokivamia kiwanda cha chuma kilichoko katika mji wa Mariupol nchini Ukraine ambako kuna wanajeshi wa Ukraine. Putin amemwambia waziri wake wa ulinzi Sergei Shoigu katika kikao kilichoonyeshwa kwenye televisheni kwamba wanajeshi wa Russia wanastahili kukizingira kiwanda hicho kiasi kwamba hata nzi asipate nafasi ya kupita, akiongezea kwamba hatua ya kukishambulia kiwanda hicho itaweka wanajeshi wa Russia katika hatari isiyokuwa na maana yoyote. Shoigu amemwambia Putin kwamba wanajeshi 2,000 wa Ukraine wamo katika kiwanda cha Azovstal. Rais wa China Xi Jinping amesisitiza msimamo wa serikali yake kwamba migogoro ya kimataifa inastahili kusuluhishwa kupitia mazungumzo na wala sio kuwekewa vikwazo. Matamshi yake yanalenga vikwazo vya nchi za magharibi dhidi ya Russia kutokana na uvamizi wake nchini Ukraine. Akizungumza katika kongamano mjini Hainan, Xi amesema kwamba China inaheshimu sana uhuru na mipaka ya nchi zote na haiwezi kuingilia mambo ya ndani ya nchi hizo. Amesema kwamba kuna haja ya kujenga mfumo dhabiti wa usalama wa kudumu na wala sio kujenga mfumo wa usalama wa taifa kwa kuzingatia ukosefu wa usalama katika nchi zingine. China imeendelea kuwa na uhusiano mzuri na Russia na haijashutumu uvamizi wa Russia nchini Ukraine, huku ikishutumu vikwazo vikali ambavyo nchi za magharibi zimeiwekea Russia. Jeshi la anga la Israeli na wanamgambo wa Palestina wamepambana kote ukanda wa Gaza mapema hii leo Alhamisi, huku makabiliano yakitokea kwa mara nyingine katika sehemu hiyo takatifu zaidi ya Yerusalemu. Machafuko katika eneo la Gaza yamesababishwa na mzozo kati ya polisi wa Israeli na raia wa Palestina mjini Yerusalemu. Shambulizi la roketi lililovurumishwa kutoka Gaza wiki hii liliharibu hali ya utulivu iliyokuwa imeshuhudiwa kwa muda wa miezi kadhaa. Wapiganaji wa Palestina walirusha roketi mbili kutoka Gaza kuelekea Israeli Jumatano jioni na mapema Alhamisi, huku ndege ya kivita Israeli ikitekeleza mashambulizi katika ngome inayokaliwa na kundi la Hamas. Jeshi la Israeli limesema kwamba shambulizi jingine la roketi limepiga sehemu ya mji wa kusini mwa Derot ndani ya Israeli na jingine kuangukia Gaza. Na shambulizi la bomu katika msikiti wa Washia uliokuwa umejaa waumini limeua watu 17 na kujeruhi wengine 52 nchini Afghanistan. Shambulizi limetokea wakati wa maombi ya dhuhuri katika mji wa Mazar Sharif, mkoa wa Balkh ulio kaskazini mwa Afghanistan. Mkuu wa hospitali kubwa ya sehemu hiyo ya Abu al-Sina Belki, Gosudin, ameambia Sauti ya Amerika kwamba watu 6 kati ya waliojeruhiwa walikuwa katika hali mbaya. Walioshuhudia tukio hilo wamesema kwamba huenda idadi ya watu waliokufa ni kubwa kuliko ilivyotangazwa. Kundi la wanamgambo la ISIS Khorasan lenye uhusiano na kundi la Islamic State limedai kutekeleza shambulizi hilo. Nakomea hapo kwa sasa na kumpisha mwenzangu BMJ Muridhi na kipindi cha Kwa Undani. Naitwa Kenneth Bwire.
Hey. Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho kama kawaida huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua na tunakupa maelezo ya kina zaidi, msikilizaji, kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangalia mzozo unaoendelea hapa Marekani baada ya jaji wa mahakama ya serikali kuu kuamua kwamba agizo la kitaifa la kuvaa barakoa kwenye ndege na usafiri mwingine wa umma sio halali.
Wakati watu wanaposafiri, kuna wale wanaotaka kusafiri bila kuvalia na kuna wale wanaosema ni haki, acha tujikinge.
Kwenye sehemu ya pili tutaangalia namna kuongezeka kwa bei ya mafuta kunaweza kuathiri nchi za Afrika Mashariki.
Serikali nyingi za kwetu hapa mara nyingi ni zinaokota tu kodi pamoja na tozo kwa ajili ya kuweza kuendesha shughuli zao za kiserikali. Kwa hiyo hivi sasa ni vyema wakajifunga mkanda.
Na hatua zinazostahili kuchukuliwa katika kulinda sekta hiyo muhimu na pia wananchi. Naam, jaji mmoja wa mahakama ya serikali kuu hapa Marekani ameamua kwamba agizo la kitaifa la kuvaa barakoa katika ndege, yani abiria wanaotumia ndege na usafiri mwingine wa umma, sio halali, na kwa kufanya hivyo kabatilisha sera ya utawala wa Rais Joe Biden. Uamuzi wa Jumatatu wa jaji Catherine Kimball Mizzo katika mji wa Tampa, jimbo la Florida, ulieleza kwamba maafisa wa afya walikuwa wamevuka mamlaka yao na kukiuka sheria katika kutoa agizo hilo. Jaji huyo alisema kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa wa CDC kilishindwa kuhalalisha uamuzi wake ipasavyo na hakikufuata taratibu katika kutoa agizo hilo. Msikilizaji, naona tayari kwenye laini ya simu tuna mchambuzi wetu kutoka kule Atlanta, Georgia, Dr. Timothy Sadera. Lakini Dr. Sadera, tulia kidogo, ni wape maelezo mafupi wasikilizaji. Mapema mwezi huu CDC iliongeza muda wake wa kuweka barakoa kwa usafiri wa umma kwa siku 15 hadi tarehe 3 mwezi Mei mwaka huu. Mamlaka za afya zilisema wakati huo kwamba zinahitaji muda wa kutathmini athari za kirusi kipya kiitwacho BA2 Omicron, kirusi kipya kabisa tofauti na ile Omicron ya zamani ambacho kinasababisha visa kuongezeka katika baadhi ya sehemu hapa nchini. Agizo la kuvaa barakoa ambalo lilitolewa kwa mara ya kwanza hapo Februari mwaka wa 2021 linajumuisha ndege, treni, vituo vya usafiri, taxi na vile vile magari mengine ya binafsi kama vile Uber ambayo yanatumia mitandao katika kuwaunganisha wasafiri na madereva. Lakini uamuzi huo wa mahakama umeibua hisia mseto, likiwa ni gumzo kubwa kama ilivyotarajiwa kwa raia wa Marekani. Na baada ya kusikiliza uamuzi huo, utawala wa Rais Joe Biden umehimizwa na kituo cha CDC kukata rufaa, na inatarajiwa kwamba rufaa hiyo itakatwa wakati wowote kuanzia sasa. Maelezo hayo, kama nilivyokuahidi, tutakuwa na mchambuzi wa masuala ya hapa Marekani, ikiwa ni pamoja na siasa. Dr. Timothy Sadera anajiunga nasi moja kwa moja kwa njia ya simu kutoka Atlanta, Georgia. Timothy Sadera, kwanza nimetoa maelezo mafupi, lakini labda kwa yule ambaye anashangaa inakuwaje kwamba bado watu walikuwa wanaendelea kuvaa barakoa wakiwa kwenye magari ya usafiri wa umma na vyombo kama vile ndege, ili hali kwingineko hali hiyo imeshasitishwa. Tupe historia fupi, tulifikaje hapa?
Jambo la kwanza kwa kuvalia barakoa hapa Marekani, sana sana wanazingatia yale mashauri ya CDC, kwa sababu jinsi ambavyo ugonjwa ulivyokuwa umezambaa na pia kwa ridhi kuwaudhi watu wengi, na pia ukaweza kuathiri afya ya wengi. Kwa hivyo watu wengi walikuwa katika hali ya mashaka, nivalie nisivalie. Lakini tukumbuke kwamba kuna majimbo ambayo hayakuvalia barakoa, yaliyatupa mbali, lakini wengine bado yanatia mkazo. Na pia imekuwa na utata ya kwamba wakati watu wanaposafiri, kuna wale wanaotaka kusafiri bila kuvalia na kuna wale wanaosema ni haki, acha tujikinge.
Na tukikumbuka hapo, Dr. Sadera, mgogoro umekuwepo kwa muda mrefu, vuta ni kuvute imekuwepo mpaka swala hili likawa ni la kisiasa. Hasusa ni wakati wa kipindi ambapo corona ilikuwa imepamba moto. Nini ambacho unaweza kuwakumbusha wasikilizaji?
Wasikilizaji, ni kwamba wakati huo mzozo huo, watu wengi sana walikuwa wakifariki hapa Marekani. Marekani ikawa na watu wengi wengi, hasa sasa wamefikia watu karibu milioni moja waliofariki na ugonjwa huu. Lakini bado kuna wale waliokuwa nasema ya kwamba hii ni haki yetu, na kwa sababu ni haki yangu kuvalia vile ninavyotaka kuvalia, hata kifo ni haki yake. Kwa hivyo jambo kama lile liliweza kusambaa sana, lakini kwa wengi ambao walikuwa wanaonelea ni hatari hiyo, walikuwa wanasitilia mkazo ya kwamba watu wavalie barakoa.
Na sasa tumezungumza kuhusu jaji wa mahakama moja huko Tampa, Florida, sio mbali sana na pahali ulipo, ambaye kaamua kwamba yale yaliyokuwa yametangazwa na rais kupitia kituo cha CDC kwamba si halali. Na sasa CDC nayo kasema kwamba ingependa kuishauri serikali kukata rufaa. Mchakato huu unaona utakwendaje?
Mchakato wenyewe unazidi kupamba, manake sasa hivi ukiangalia tarakimu zilizochukuliwa hivi jana tangu Alhamisi hadi leo, wengi wanasema kwamba 56% wanasema kwamba watu wavalie barakoa katika wanaposafiri kwenye ndege ama kwenye treni ama sehemu za umma. Kwa hivyo jambo hili naona ya kwamba litakuwa ni gumu, manake tukumbuke Florida ilikuwa ni ndilo jimbo la kwanza kutupilia mbali kuvalia barakoa. Kwa hivyo wengi hawakuvalia, na kwa sasa wanaona mbona wanashurutishwa wanapoondoka kutoka jimbo la Florida kwenda kwingineko. Kwa hivyo jaji Kimberly, Catherine Kimball aliposema hivyo, jambo hili litazua uzaza, kwa sababu CDC inasema kwamba ugonjwa Marekani uko bado, watu wanakufa kati ya 400 na 600 kwa siku. Kwa hivyo mbona sasa tuanze kusambaza tena, na bado kuna zile wanaita variant zingine ambazo sasa hivi zaendelea kuchipuka, na pia zingine ambazo pengine zitakuja zenye nguvu zaidi kuliko zile zilizopo.
Kuna baadhi ya wachambuzi nimekuwa nikitazama hapa na pale vyombo vya habari hapa Marekani, baadhi ya wachambuzi wakieleza suala hili kama ambalo linachukua mwelekeo wa kisiasa kuliko wa kiafya, na wakisema kwamba kitu ambacho kimefanya wasikate rufaa kwa haraka ni kwa sababu ya jinsi wanavyofikiria huenda uamuzi wa mahakama ukawa, kwa sababu pia huku kuna mirengo kwenye mahakama. Hebu tulizungumze hilo kwa kifupi, mirengo ikoje, kwamba kuna majaji ambao wanafikiria kwamba huenda wakachukua msimamo fulani, wakati inatarajiwa kwamba hapa Marekani ndio ndicho kitovu cha demokrasia.
Ama kweli mahakama hapa Marekani imegawanyika, kwa sababu hata tuliona wakati wa kuteuliwa kwa Judge Jackson kulikuwa na shida, ambapo wenye wa Republican wanasema kwamba huyu anafanya hivi, anapendelea upande huu, Democrats wanasema hivi. Kwa hivyo jambo hili bado litatia mashaka, haswa wakati huu ambapo sasa uamuzi unapoenda. Kwa mfano jimbo la Florida, jaji na wengine wengi pale viongozi ni wa Republican, nao walikuwa wamesema kwamba hawataki kushurutishwa kuvalia, na kwa sababu Rais Biden anasisitiza ya kwamba watu wavalie barakoa, kwa hivyo nao pia wanasema ya kwamba hatushurutishwi, ni haki yetu, mbona uingilie haki yetu? Kwa hivyo mambo haya ni ya kisiasa, na tukumbuke ya kwamba uamuzi wa CDC sasa, manake hili tu ni shirika, lakini sasa uamuzi wa serikali, hapa tunamuona jaji wa mahakama kuu ambaye ni wa jaji aliyeteuliwa, kwa hivyo ana uwezo wa kuzungumza. Hapa kunaonekana ya kwamba kuna pengo sasa, ni kuangalia ni sheria gani tunaangalia, afya ya umma ama ni pendekezo la watu. Kwa hivyo jambo hili litazua mtata.
Mwisho kabisa, Dr. Sadera, tuzungumzie jinsi taswira ya mambo yalivyo hapa Marekani inavyotizamwa na watu kutoka nje, tuseme mfano katika nchi za kwetu kule Afrika Mashariki na Kati, kwamba jaji anaweza kusimama tu na kusema kitu ambacho kilitangazwa na serikali kuu akiwezi endelea na hiyo inaheshimiwa. Inakuwa kwamba ni tofauti kidogo na jinsi wanavyotekeleza masuala ya sheria kule Afrika Mashariki na Kati. Unaonaje tofauti hiyo?
Hapo ni kweli, manake utumizi wa sheria katika nchi hizi ama hapa Marekani ni kwamba ni katiba. Jaji ana haki, amepatiwa katiba ile, na pia anaweza mpaka kupinga uamuzi wa rais. Lakini uzuri uliopo ni kwamba lazima afuate masharti, awe na zile alama ama viegezo vya kuonyesha mbona akasema hivi na kwa nini. Kwa hivyo anapotoa maoni yake, kuna ile tunaita freedom of speech na freedom of expression. Kwa hivyo wengi wanapotoa maoni yao na kusema kwamba hii ndio tunaona ni vizuri, itakuwa ni tofauti sana na nchi zetu za Afrika. Manake katika nchi za Kiafrika, jaji akiamua jambo na mkiuke rais, hata ataondolewa pale mamlakani. Lakini jaji wa mahakama kuu hapa hawezi akaondolewa na rais. Manake akiwa pale, yuko pale mpaka wakati wake utimie. Kwa hivyo jambo hili ni tofauti sana na Afrika Mashariki ama pengine Afrika. Wengi wanaona kwamba hapa Marekani kuna haki sana ya kuzungumza na kufanya uamuzi bila kushurutishwa. Lakini kwa hapa Marekani sasa hivi, siasa zinaingilia kati.
Ni sauti ya Dr. Timothy Sadera, mchambuzi wetu huyu, akizungumza nasi moja kwa moja kutoka mjini Atlanta, jimbo la Georgia. Shukran sana Dr. Sadera.
Asante.
Msikilizaji, Dr. Sadera anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke, kama nakwambia mara kwa mara, nitarejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Uko nami BMJ Muridhi. Tangu mapema mwezi huu, nchi zote za Afrika Mashariki zimekuwa zikikumbwa na uhaba mkubwa wa mafuta, hali iliyosababishwa na kukwama kwa huduma muhimu kama vile usafiri na kupanda kwa bei za bidhaa muhimu za kila siku. Uhaba huu pia umeambatana na kupanda kwa bei ya mafuta, hali ambayo wachambuzi wa masuala ya uchumi wanasema kwamba huenda ikaathiri uchumi wa nchi hizo na maisha ya wananchi hao. Sehemu hii ya pili ya Kwa Undani hivi leo, mwandishi wetu mjini Nairobi Jason Nyakundi anaangazia namna kuongezeka kwa bei ya mafuta kunaweza kuathiri nchi za Afrika Mashariki na vilevile hatua ambazo zinastahili kuchukuliwa ili kulinda sekta hiyo muhimu na vile vile kuwalinda raia wa nchi husika. Kazi kwako Jason Nyakundi.
Asante sana BMJ Mureithi hapa Washington DC. Wiki mbili za kwanza za mwezi huu Aprili, kanda ya Afrika Mashariki ilikumbwa na uhaba mkubwa wa mafuta na kupanda kwa bei ya bidhaa muhimu, wakati eneo hili linapojikakamua kujikwamua kutokana na athari za janga la COVID-19 na kufufua uchumi wao. Maeneo mengi yalikumbwa na uhaba mkubwa wa mafuta hivi karibuni, na sehemu ambazo bidhaa hiyo ilipatikana ilikuwa inauzwa kwa bei ya juu zaidi. Kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta, gharama ya maisha nayo pia inapanda. Mfumuko wa bei nchini Kenya umefikia 6.29%, Uganda 3.2%, Rwanda 4.2%, Tanzania 3.8%, Burundi 13.3%, Sudan Kusini 25%, na DR Congo 5%. Walter Nguma ni mtaalamu wa uchumi nchini Tanzania.
Kiangalia ni kwamba ni kweli bei ya mafuta imepanda, hasa bei ya petroli pamoja na diesel imekwenda juu sana. Kwa nchi zetu hizi za Afrika, Afrika ya Mashariki, ukienda Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Congo, kote huko bei ya mafuta imepanda juu. Na kwa namna hiyo basi tunategemea kuendelea kuona kabisa kwamba bei ya vitu ikiendelea kupanda juu, kwa sababu unavyojua ni kwamba kwa asilimia kubwa shughuli nyingi za kiuchumi zinategemea sana rasilimali hii ya mafuta. Sasa ukiangalia kwa hivi sasa, rasilimali hii ya mafuta imepanda bei kwa kiasi kikubwa sana, na wala hatuoni dalili ya kwamba bei hii inaweza ikashuka. Sasa hii imepelekea inflation, kwamba bei ya vitu imeendelea kupanda juu, hasa zile bidhaa ambazo tulikuwa tunaziagiza kutoka nje, mfano wa magari na vifaa vingine vya umeme na kadhalika na kadhalika, vimeendelea kupanda juu kwa kasi kubwa katika masoko yetu ya hapa Afrika na Afrika ya Mashariki. Mfano mzuri ukija hata katika soko kula kibiashara, kwa mfano Kariakoo, kitu ambacho kilikuwa kinauzwa shilingi 5,000 hivi sasa kinauzwa kutoka kimepanda bei hata mara mbili, unauzwa shilingi 7,000-10,000. Bei yake imeendelea kwenda juu. Kwa hiyo hili swala la mafuta kwa kweli limeendelea kufanya bei za bidhaa kuendelea kupanda juu, lakini pia gharama za uzalishaji zimeendelea kukua juu, na hasa ukizingatia kwamba yale maeneo ambayo umeme bado haujawa uhakika au toshelezi, umepelekea kwamba gharama zile za uzalishaji zikaendelea kwenda juu. Mfano mzuri naweza kukuambia, kwa mfano hapa Tanzania, viwanda vingi hivi sasa uzalishaji wake umekuwa ni wa kusuasua kutokana na kwamba kuna lile tatizo la umeme. Alafu pia wamekuwa na matumizi ya kutumia generator ambazo zinatumia mfumo huu wa diesel pamoja na petroli. Sasa hivi vyote vimepanda bei. Sasa ukiangalia ni kwa namna fulani kwamba viwanda hivi katika uzalishaji vimeweza kusuasua kutokana na kwamba zile gharama za uzalishaji zimeendelea kwenda juu. Lakini pia kuna zile bidhaa ambazo kwa tunategemea kutoka nje. Mfano mzuri pia ni kama unga wa ngano ambao tunategemea kutoka nje, nao pia gharama yake imeendelea kwenda juu. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba hali ya kiuchumi na hali ya maisha na thamani ya pesa yetu haina thamani ile kama ilivyokuwa mwaka jana au mwanzoni mwa Januari. Thamani yake kidogo imeshuka kutokana na kwamba mfumuko wa bei una tabia ya kupunguza thamani ya pesa.
Nchini Uganda, ambapo usambazaji wa mafuta umetatizwa tangu Januari, kuna mahali ambapo lita moja ya petroli iligharimu $3. Kenya ilikumbwa na uhaba wa karibu wiki mbili na kulemaza huduma za usafiri wa umma. Nchini Kenya, uhaba wa mafuta ulilaumiwa kutokana na kushindwa kwa serikali kulipa wauzaji mafuta ruzuku yao, hata baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutia saini bajeti ya ziada ya malipo ya shilingi bilioni 34 sawa na dola milioni 298 kwa hazina ya maendeleo ya petroli. Uhaba huo uliendelea kutokana na mzozo kuhusu kiasi ambacho serikali inadaiwa na kampuni za mafuta. Maafisa walisema ni shilingi bilioni 13 au dola milioni 112, lakini kampuni hizo zilisema zinadai zaidi ya dola bilioni 20 au dola milioni 173. Tanzania iliongeza bei ya mafuta kwa zaidi ya 11% kwa petroli na dizeli na 21% kwa mafuta ya taa. Kwa mujibu wa bei zilizochapishwa na mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji bora zilizotekelezwa kuanzia Aprili 6, bei ya petroli na dizeli ilipanda kwa shilingi 321 au dola senti 14 hadi shilingi 2861 au dola 1 na senti 23, na shilingi 289 au dola senti 12 hadi shilingi 2692 au dola 1 na senti 16 kwa lita mtawalia. Kwa sasa lita moja mafuta taa inagharimu shilingi 2882 za Tanzania au dola 1 na senti 15 jijini Dar es Salaam, kutoka shilingi 2209 au dola senti 95 mwezi Machi. Bei za jumla za petroli, dizeli na mafuta ya taa ziliongezeka kwa 13.25%, 12.69% na 22.72% mtawalia. Kulingana mchumi Bwana Nguma, hali iliyopo kwa sasa itamuathiri zaidi pia mwananchi wa kawaida.
Athari kubwa ukitaka kujua ya haya mafuta, usiangalie tu kwenye vyombo vya moto vilivyoko barabarani au ndege zinazoruka, nenda kwenye maisha ya kawaida ya mtu wa kawaida mwenye kipato cha kawaida. Kumbuka kwamba gharama za maisha zimekuwa, lakini vipato vya watu bado ni duni. Nikiwa na maana ya kwamba vipato vya watu bado ni vile vile, kama alikuwa ananunua mkate shilingi 100 au alikuwa ananunua mkate shilingi 1,000, sasa hivi ananunua mkate kwa shilingi 2,000. Kumbuka ananunua kwa bei ya shilingi 2,000, lakini mshahara wake anaolipwa ni ule ule wa shilingi 200,000. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba maisha ya kawaida ya mwananchi yanaendelea kuwa magumu. Mfano mzuri pia hapa Tanzania wametangaza bei mpya za kusafiri. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba gharama zile za usafiri zimeendelea kuongezeka. Kwa vyovyote vile, maisha ya watu lazima yatakuwa ni magumu sana kutokana na hali ya mambo jinsi yalivyo. Gharama za vitu zimekuwa, ukiangalia vifaa vya ujenzi gharama zake zimekwenda juu. Watu ambao walikuwa wanajenga hivi sasa wanakuwa na wanakosa ile nguvu ya kuweza kuendeleza jenzi zao kwa sababu tayari kuna mfumuko wa bei, na mfumuko wa bei uko juu lakini mshahara wake au kipato chake kiko pale pale. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo mwananchi huyu wa kawaida hivi sasa hawezi kuvikamilisha wala kuvitekeleza wala kuvianzisha kutokana na hali ya kiuchumi jinsi ilivyo. Gharama za maisha zimeongezeka, lakini kipato cha mwananchi kiko pale pale. Kwa hiyo kwa vyovyote vile, maisha magumu kwa mwananchi ndicho kitu ambacho hivi sasa ana ki-experience.
Kulingana na Benki ya Maendeleo ya Afrika, AFDB, kasi ya ukuaji ya Afrika Mashariki ilishuka hadi 0.7% mwaka 2020. Ukuaji wa pato la taifa la Afrika Mashariki unakadiriwa kuwa 3%. Kenya inakadiriwa kukua kwa 5.9% mwaka 2022 kutoka 5% mwaka 2021. Lakini deni la umma limeongezeka na nchi sasa iko katika hatari kubwa ya kusumbuliwa na deni kulingana na IMF. Nchini Tanzania, AFDB inakadiria ukuaji wa pato la taifa kwa 5.8% mwaka huu kutokana na kuimarika kwa utendaji wa sekta ya utalii na kufunguliwa kwa njia za biashara. Ongezeko la bei ya nishati na mafuta linatarajiwa kuendelea na hivyo kuongeza mfumuko wa bei hadi 3.4% mwaka huu. Matumizi ya miradi mikubwa ya miundombinu na utendaji duni wa mapato unatarajiwa kuongeza upungufu hadi 3.2% ya pato la taifa inayofadhiliwa zaidi na ukopaji kutoka nje. Nchini Uganda, AFDB inasema mtazamo wa kiuchumi una changamoto. Upungufu wa bajeti utabaki kwa 6% mwaka huu, ikichangiwa na hitaji la uwekezaji katika miundombinu ikiwa ni pamoja na barabara, umeme na maji. Nchini Rwanda, ukuaji unatarajiwa kuongezeka mwaka huu ukisaidiwa na matumizi ya juu ya miundombinu kwenye uwanja wa ndege wa Bugesera na kuongezeka kwa sekta ya utalii huku athari za janga la COVID zikiisha. Bwana Nguma anashauri serikali kuzilinda sekta muhimu ili kuziwezesha kubaki kwenye biashara.
Nimekuwa nikishauri mara nyingi kwamba hizi nchi zetu hivi sasa lazima zikubali, kwa sababu serikali zetu hazifanye biashara, wanaofanya biashara ni wafanya biashara. Serikali nyingi za kwetu hapa mara nyingi ni zinaokota tu kodi pamoja na tozo kwa ajili ya kuweza kuendesha shughuli zao za kiserikali. Kwa hiyo hivi sasa ni vyema wakajifunga mkanda, wakakubali kwa ajili ya kuzisaidia sekta nyingine za kiuchumi, tukiwa tunazungumzia viwanda, tukizungumzia usafirishaji, vyote hivi ili viweze vikabakia salama. Ni vyema wakakubali kujinyima, kwamba kwa mfano ukiangalia Tanzania tuna msururu wa kodi na tozo takriban zaidi ya 10. Sasa ukiangalia ni kwamba serikali ikijaribu kuona kwamba kwa hivi sasa hebu tujinyime kwa ajili ya kuweza kumrahisishia maisha huyu mwananchi, angalau hiyo inaweza kusaidia. Na ukumbuke, unapoweza kuzuia gharama ya mafuta kwenda juu, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba unazipa fursa zile sekta nyingine za kiuchumi kuweza kuzalisha zaidi na kuweza kwenda kulishika soko la kimataifa. Kwa hiyo ingetakiwa ni fursa kwetu kwamba tuzalishe zaidi ili tuweze tukauza kwenye masoko mengine ya kimataifa. Lakini sisi tunangangania tu kuendelea kuchukua tozo pamoja na kodi kwa ajili ya kwenda kukamilisha vituo vya afya, kutengeneza barabara. Yes, ni vitu muhimu kwa wananchi, lakini je, lazima tukwendane na hali halisi jinsi ilivyo hivi sasa? Na kama hii ndio nilikuwa najua kwamba pengine wachumi katika serikali zetu wangeweza wakashauri jambo hili, kwamba ni bora tukashupunguza bei za mafuta, tukaondoa tozo pamoja na kodi zilizopo kwenye mafuta, ili kuwezesha sekta za uzalishaji kuweza kuzalisha zaidi na hivyo kuweza kuwin au kuweza kupata masoko mengi ya kimataifa, na hivyo kuendelea pia kuweza kuvutia wawekezaji wengi kuweza kuja ndani ya mataifa yetu. Lakini hilo halifanyiki hivi sasa, na ndio maana tunazidi kuona picha ya kwamba kama bei ya mafuta itaendelea kwa juu kama pesa kufikia hivi karibuni. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba hali inaweza ikawa ngumu zaidi, na hivyo kama tusipoweza kudhibiti swala hili kuanzia hivi sasa, matokeo yake ni kwamba swala hili kama likiendelea kuwa kubwa, matokeo yake ni kwamba hali itaendelea kuwa ngumu, na inaweza ikapelekea kwamba mataifa yetu haya kuweza kuwa na hali ngumu kiuchumi zaidi.
Asante sana Jason Nyakundi mwenzangu, ukiwa hapo Nairobi, kwa ripoti hiyo ambayo imeangalia kwa makini kabisa hali ilivyo katika eneo hilo la Afrika Mashariki na Kati. Msikilizaji, hadi hapo tunafika mwisho wa kipindi Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi kama kawaida ni Mary Mgawe, mimi naitwa BMJ Muridhi, na leo mwelekezi wetu amekuwa ni Saida Hamdun. Kwa pamoja tunawatakieni usiku mwema. Tuonane hapo kesho inshallah. Ukumbuke kwamba kesho, iwapo Mungu atajalia, tutakuwa na kipindi cha Jukwaa la Waandishi. Kwa heri kwa sasa.